Põlendiku Joosep oli siis hoopis teistsugusena tagasi tulnud, kui ta oli läinud. Sootuks teistsugusena tundus Mariale nüüd. Nii polnud need aastad sugugi raisatud, sest on inimesi, keda saab õpetada ainult isiklikude kannatuste varal. Ja Joosep Põlendik oli üks neid sinatseid. Ta oli nende raisatud aastatega rohkem õppinud, kui ta ise teadis. Millised keerdkäike mööda oli ta tõeni jõudnud? Millised olid need kannatused, mis puhastasid ja sulatasid ta hinge, seni kui seal võltsteooriad hävinesid ning järele jäi ainult alasti tõde? Ta ei teadnud seda, kuid neid pidi olema palju. Täna ei tahtnud ta sellest aga kuulda. Ei, täna mitte. Võib-olla ei tahaks ta sellest isegi kunagi kuulda. On olukordi, mis on nii hämarad ja eksirännakuid, mis nii rängad, et meie ei suudaks neid ka armsa inimese käekõrval tundma õppida. Las minevik olla unustatud, sest see on jäänud maha tules ja varemetes nagu vana maailm. Uus ja parem elu ootab neid ees, kes tulevad puhastustulest välja, otse kui muinasjutu siurulind, kes saab kannatustes ainult uued tiivad, et lennata nendega üha kõrgemale. Mida sa mõtled? Küsis Joosep äkki. Seda, et täna oleks ilus päev autosõiduks. Ma tulin jala. Jah, aga minu vana vanker on siin. Kuhu sa tahaks minna? Ükskõik kuhu, kuskile, kus on kevad tuuli ja avarust. Maria läks kergejalgselt tuppa, et võtta midagi ülle. Joosep astus samal ajal kollase sportauto juurde. Kõik oli siiski nagu ammut aastate eest, mõtles ta hääletult varmi õuel seistes, kuhu langes hommikupooliku päikese längus kiiri. Jõgi laulis vaikselt oma laulu. Vana õuevaht magas aida ukse ees, pea käppadel silmad kinni. Pääsukesed lendasid vilkalt üle katuste ja tõid nokkades uussikesi poegade tarvis. Siis tuli Maria, palja päi, valge villane sportmantel õlgadel. Tahad sa juhtida? Küsis ta. Joosep võttis sõnatult rooliratta, käivitas mootori ja auto veeres metsateele. Ta sõitis aeglaselt, nagu oleks tal kahju kõrgete puudega varjutatud teelt lahkuda, kus oli hämar ja jahe. Kuhu sa tahad minna? Küsis ta neiult uuesti. Ma ei tea, ükskõik kuhu. Hea küll, nüüd ma tean, ütles Joosep ja naeratas. Aastaid oli tema silmade ees seisnud väike puukirik ürgmetsa veerel. Kiusavalt oli see kerkinud kuskil Hispaania laastatud ja maha jäetud maastikus tema vaimusilmade ette. Seda oli ta näinud purustatud suurlinna varemetes ja maha põletatud külades. Võib-olla oli see sellepärast nii, et ta lapsepõlv oli sellega kuidagi seotud. Lapsepõlv ja mehepõlve algus, sest siin käisid nad lastena pühapäeva koolis ja noortena tehti siin nende elutee altarivõre juures põlvitades lahti, kui õpetaja andis neile leeripäeval pühitsetud leiba ja viina. Need olid ketserlikud pildid, millest ta ei oleks tohtinud neil aastal üldse mõtelda, kuid nüüd oli ta jälle vaba. Päik paistis ja oli pühapäev. Kui auto maha jäetud puukiriku ees peatus, märkas Maria alles, kuhu nad olid jõudnud. Miks sa siia tulid? Küsis ta. Täna on pühapäeva hommik, mil ristirahvas läheb kirikusse, ütles Joosep autot peatades. Aga kes sulle siin jutustab? Mõnikord pole kiriku teenistuseks jutlustajat tarviski. Nad ronisid autost välja ja samusid rohtunud teed mööda peaukseni. See polnud juba ammu enam lukus olnud, ja avanes kergesti. Sees oli vaikus ja hämarus. Pingid seisid reas. Altaril oli ristikuju. Lihtne värvitrükis altaripilt rippus oma kohal, kujutades ülestõusmise suurt imet. Siin pole midagi muutunud, ütles Joosep poolsosinal, nagu ei tohiks ta täit häält tarvitada. Kõik on nagu vanasti. Ilma endi teadmata olid nad hakanud äkki inglise keele asemel eesti keelt tarvitama. Küllap seegi tegi mineviku mõju, sest siin käies olid nad ikka rääkinud ja kuulnud seda keelt. Nad vaatasid tühjas kirikus ringi. Siis sammus Joosep treppi mööda koori peale. See oli paik, kus nad tavatsesid hommikuse teenistuse järel pingil istuda ja piiblilugu kuulata. Pink oli praegugi alles. Kuid kus olid need tõsiste nägudega lapsed, kes kunagi siin reas olid nagu pääsud traadil? Laiali lennanud olid nad, igaüks ise ilma kaarte. Lähme torni ka vaatama. Nad ronisid kitsast puutreppi mööda üles. Ülal oli hämar ja kuum, sest päike oli jõudnud kitsa ruumi juba soojaks kütta. Joosep askeldas pisut luukidega ja lükkas need siis lahti. Päikese lai kiirte vihk tulvas tolmusesse ruumi, tuues avara taeva selguse otse nende ette. Metsad lebasid madalas, rohelised ja tihedad. Kaugemal vingerdas lillakas teelint. Maailm oli ilus ja puhas. Hommik oli pesnud oma kastega looduse, päike oli pannud selle helkima, metsade karged lõhnad kandusid kevade tuultega siia kõrgele. Imelik, kuidas kõik mõisted, kujud ja piirjooned muutusid, kui neist said natuke kõrgemale tõusta. Nagu oleks maailm jäänud ühes oma muredega ja pisiaskeldustega hoopis madalale maha ja vaadelnud seda erapooletust, jumalikust vaatekohast. Äkki aga tundis Maria, kuidas Joosepi käsi võttis ta vöökohalt aeglase paluva haardega kinni ja surus teda pikka mööda enda vastu. Selles puudutuses oli samaaegselt hellust ja jõudu, nagu peaks ta kõrval seisev mees endaga võitlust, otse kui paluks ta andeks, ja anuks ühtlasi luba selleks, mis ta tahtis teha. Siis oli ta liibunud terve kehaga teise vastu ja nende huuled ühinesid pikaks januseks suudluseks. Seda silmapilku olen ma igatsenud juba mitu aastat, ütles Joosep teda vabastades. Ta küünarnuk riivas nende selja taga rippuvat kella ja selle maskne kumin sumises läbi ruumi, nagu kajastuksid mineviku kauged mälestused siin otse nende ümber. Oh, sina oled ka siin, ütles Joosep ja vaatas kella, nagu näeks ta seda esmakordselt. Ta võttis nöörist kinni ja tõmbas seda mängeldes. Kell lõi oma võllil kiikume ja hakkas helisema, otse kui ebaledes, otse kui oleks ta ise ka kauase vaikuse järel oma häält tagasi saades kohkunud, kuid siis ikka kindlamalt ja valjemalt. Mis sa teed, jäta juba järele, keelas Maria. Ei, pühapäeva hommikul peab kirikukell helisema, ütles noormes ning naeratas. Kuid siis muutus ta nägu äkki tõsiseks. Ma helistan uut päeva sisse, ütles ta. Jäta nüüd, keelas Maria ja hakkas tornist alla ronima. Kellahelin lõppes paari sumeda löögiga ja Joosep tuli ta kannul alla. kuid alles auto juures sai ta teisele järele. Maria, ega sa pahane ei ole, küsis ta vaikselt. Ei, mis pärast, ütles see. Kui Joosep uuesti ta enda vastu surus ja teda suudles, teadis Maria korraga, et tänase päevaga oli lahenenud palju küsimusi. Joosep oli tõesti uue päeva sisse helistanud. Uue päeva toolamaale, kus võis nüüd viimaks ometi noored vanade tööd üle võtma hakata. Kuid samuti ka neile mõlemale isiklikult, kuna nüüd viimaks oli kõik otsingud lõpule jõudnud. Samal pühapäeva hommikupoolikul tundis Aadu Tool see vajadust elumaja kinniste seinte vahelt välja pääsemiseks. Ta võttis esikust palsamkuusest jämeda kepi ja kõndis mäerinnakut mööda allapoole, kuni ta jõudis maisipõlluni. Kevad oli olnud soe ja parajalt niiske ning nüüd kasvas vili kaunisti. Heinama oli löönud juba lokkama, kui niisugused ilmu edasi pidas, siis polnud enam kaugel aeg, mil võis panna niidumasinad lõgisema. Aadu sammus põllukallast mööda aina allapoole. Tuuletus päikeselises õhus oli peent vaigu ja mulla lõhna. Mesilasi sumises ristiku põllu poole. Kõik loodus elas ja rõõmustas nagu suur ja ääretu rohtaed, mille Jumal oli muutnud kauniks. Aadu tuli kuni põllu viimase otsani ja istus kivile puhkama. Siit algasid metsad. Taamal polnud veel inimasulaid. Kaugemale polnud elupiir tema eluaja jooksul jõudnud. Aga siin pool seda piirjoont oli ometi farm, nagu see pidi olema, suur, avar, hästi haritud põldudega, tugevalt ehitatud hoonetega, allikate, tiikide ja õuedega. Tühjalt polnud ta oma elupäevi siiski mitte mööda saatnud. Kui issand tuleks nüüd ja hüüaks teda, poleks tal mitte tarvis end roht aia puude varju peita, sest ta polnud oma elupäevi ära raisanud. Midagi jääb temast järele, midagi kasvab, õitseb ja küpseb viljaks, ükskõik, kes sellega nopiks ja sööks. Siis kuulis ta äkki kiriku kelli üle metsa kõlamas. Ta peatus ja pingutas vanu kõrvu. Oli see meeltepete, sest kes võis täna hommikul helistada eestlaste jumalakoja tornis kella? Kindlasti pidi see olema eksitus. Ta oli seda varemgi märganud, et vahel ta kõrvade ees hääled kumisesid, mis olid ammu vaikinud, mõni lapsepõlves kuuldud lause, mõni noorpõlves lauldud lauluviis, mõni ammu vaikinud naerurõkatus või hõige. Kuid seekord ei saanud see siiski eksitus olla. Kell kõlas nii selgesti ja puhtalt üle metsade ja küngaste, et see pidi ilmsi olema. Küllap need olid lapsed oma vallatuses, kes seal mängisid, kiriku uksed polnud ju lukustatud. Siis aga vaikis kellahääl. Ning nüüd oli Aadul sellest isegi kahju. Nii kaunilt oli see siia kostnud, nagu kuuluks see selle kevadise pühapäeva hommiku juurde. Ta jäi istuma ja mõtlema, kuid tõusis siis jälle oma ringkäiku jätkama. Tuli ringiga ümber terve viljavälja ja astus siis mööda ristikuvälja äärt edasi kaugemale lääne poole. Peatus ja vaatas tagasi. Farm paistis siia suurena ja kaunina. Elumaja valendas künka otsas põliste lehtpuude all. Kõrvalhooned oma punaste seintega andsid rahulikule üldpildile parajal määral värvi. Kalamaja allpool oruserval tundus siit vaadatuna põõsaste varjus pisut salapärane ja võõras, nagu elaks seal keegi omaette varjatud elu. Aadu hakkas jälle kõndima ja tuli mööda ristikupõllu serva kuni rukki väljani. See oli teistest hoopis väiksem ja kitsam, sest ta kasvatas talirukist ainult oma rõõmuks ja igapäevaseks leivaks, kuid iga kord, kui ta siia tuli, täitis ta südant mingi kodutunne. See oli õige toolama põld, lainetava rukkiga, mis sahises ja lõhnas nüüd juba ruuge küpsusega, sest viljapeadel oli tolmlemise aeg. Aadu istus põllukaldale päikesepaistele puhkama. Äkki tuli talle lapsepõlv meelde. Oli pühapäev ja rukkiväli lainetas. Väike poissagi istus üksinda põllukaldal ja nuttis, sest teised olid sõitnud kirikusse, teda polnud kaasa võetud. Tal oli igav ja kurb olla. Ja need olid kauged ajad, väga kauged ajad. Kuid täna näisid nad siiski nii ligidal olevat. Päike paistis kuumalt ja ta oli pikast kõndimisest väsinud. Põllukallas lõhnas kuuma mulla ja rohu magusa hingusega. Vana farmer laskis pea murule langeda, heitis ristseliti ja vahtis sinisesse taevasse, kus liikus õrnu valgeid pilveudemeid, just nii, nagu see oli aastate eest poisipõlves. Ta liikus tükk aega une ja teadvuse vahepeal ja jäi siis magama magusalt ja pikalt läbi pool lahtise suu hingates. Kübar kukkus peast, üks mesilane tuli ja hõljus üle ta hallide juuste ja sumises siis edasi. Aadu nägi und lapsepõlvest. Ta oli kodus, toolamaal, sama rukkipõllu ääres, millest ta oli enne uinumist mõelnud. Jälle nägi ta kodu, nagu ikka sellest und nähes, suurte päikese valgusesse uppununa ja säravana. Ta jooksis mööda rukkipõllu peenart, viljast pilkus talle vastu siniseid rukkililli, ta ajas taga kirevat liblikat, vahel ta pea ulatus vaatama üle kõrge vilja, eemalt paistis tarekatus, kuid siis jäi kõik jälle kõrte taha, mis liikusid ja tasas sahistasid. Äkki kuulis ta, et keegi teda hüüdis. Hääl kostis heledalt ja pikalt üle põllu ning nüüd ta teadis, et hüüdja oli Salme. Imelik. Kuidas tema korraga siia sai, käis hetkeks küsimus läbi pea. Kuid siis tundus see üsna loomulikuna, et Salme oli toolamaal ja kutsus teda. Hüüdja tuli ikka ligemale ja ta ruttas sellele vastu. Siis Aadu ärkas äkki ja tõusis istukile. Rukis sahises ja hõikamine kostis ikka edasi. Kepile toetudes tõusis ta püsti ja nägi eemalt tütart lähenemel. Isa nähes lehvitas see käega ja hüüdis uuesti. Kus sa olid? Me olime juba suures mures, ütles Maria. Kui ta silmad naersid ja päike pani ta lahtised juuksed särama. Jah, kus ta oli olnud? Mõtles Aadu ja muheles. Ei, seda ei teadnud nemad mitte. Kuid nüüd tuli ta teiste juurde tagasi. Ta viipas tütrele käega ja hakkas siis toolama poole sammuma.